radosti, radosti, kdy vás bude dosti, až budu na márách ležat naše kosti.
Můj pohled na dětství skameněl, protože jsem se kdysi pokusil ho zapsat. Psal jsem si tedy ty deníky, jejich část vyšla v té takzvané knize indiánské, čili já jsem si to tehdy už zaradil a dal tomu určitý styl, který bych řekl, do dneška pěstuju. Když dnes, dnešníma očima se podívám na dětství, tak žasnu, jak ta doba, kterou považuji za důležitou životní epochu, jak byla vlastně krátká. Do školy jsem vstoupil v roce 1932, kdy jsme se nastěhovali do naší nové chalupy. Předtím jsem bydlel takzvaně na Žabinci. Tam nemám vzpomínky velice útržkovité. No a pak nastalo to období v té naší chalupě, kde zároveň tatínek chtěl vybudovat nejenom ten dům, ale celou tu domácnost. To, že jsme měli svoji chalupu, znamenalo, mohli jsme si pořídit kotrny, prasa, kozu. A pro mě začalo takové registrované nebo zaznamenané dětství v souvislosti, kdy se začala pásat kozy. Jako kdyby to byla linka, na kterou se příhody mého života navěšovaly. Dneska žasnu nad tím, jak to byla krátká doba. Jestli já jsem začal ty koze pást, nevím, ne hned v první třídě, protože ta koza byla veliká, já bych ho neuvládl. Nevím, kolik mě bylo roku, muselo mě být nejméně 8 nebo tak, protože vím, že jsem tu kozu, která když vedle mě nechtěla jít a trkala mě, a já jsem vedle ní mohl jít jenom, když jsem ji držel za obojek a zároveň ji na hřbetě po páteři takhle ji dráždil. To našla, byla spokojená, tak jsem ji dovedl na pastvu. Ta pastva, to bylo něco, v čem ty kozy hrály pro mě vedlejší úlohu, protože oni se pásli, ale já jsem měl ten krásný čas na vnímání světa, existence všeho, protože jsem tam musel být na tom určitém místě, nemohl jsem nic jiného dělat a byl jsem oddán svému pozorování a svým myšlenkám. Tímto já teď skoro bych řekl trpím. Vědomím tím, jak jsem nevzdal rodičům to, co by jim patřilo, ale co oni od děcek ani očekávat celkem nemůžou. Maminka, to byla instituce a já jsem byl děcko. A já si s hrůzou, úžasem až teď někdy uvědomuji, že to ale byla mladá holka. A že to všechno zažívala poprvé a jaké měla starosti a nebyla zdravá, co všechno zkusila, že neměla s tatínkem při jeho zaměstnání tesař, jezdící po světě, někdy naopak sedící doma bez zaměstnání. Ona vůbec neměla pěkný život, ona měla horší život, než věděla. Já jsem byl kluk nehodný, ne že bych byl zlý, ale dělal jsem jenom, co jsem musel, co se mě poročilo a nakázalo, a jinak jsem pořád pěstoval svoje zájmy. Že? Takže mně se zdá, že jsem těm rodičům, já mám prostě před nimi oběma pocit opravdu veliké viny. Ten tatínek, který byl mužský, tak tam jsem se cítil víc v rovnováze, protože jsem v něm víc byl. Byl jsem, kde tomu svědčila situace a možnosti. Na druhé straně té pily a řezali jsme spolu, čili to je určitá rovnováha a vůči tatínkovi tak veliký dluh necítím. Cítím ho, když on už byl starý a když jsem měl působit na jeho stáří, avšak nemohl jsem. Přičítám si za vinu to, že jsem vlastně nevěděl, jak je nemocný a že jsem se vlastně jenom dověděl, že umřel, aniž jsem řádně věděl, co s ním dělali. Maminka byla veselá, ano, a protože ona byla z 9 dětí a byly to asi 4 sestry, tak neměla o nic horší existenci, jak si myslím, než měly ty sestry. Jedna z nich starší měla mého kmocháčka Ludvíka Kozáčka, to byl stolář. To bylo usazené hospodářství, pevné řemeslo, tam bída nebyla. Stoláři vždycky práci měli, že a měli hospodářství a pole. Horší bylo, že my jsme neměli ani žádné svoje pole. Pak byla tetička Francka, která měla bednářa, a to bylo hrozné hospodářství. Prostě oni se tak lišili, ty rodiny, a já do dneška bych nedokázal určit, jestli ten rozdíl záležel na těch ženách, těch třech sestrách, anebo na jejich chlapech. Maminka užívala si toho vědomí, že dosáhla chalupy. Měli jsme chalupu. Úkolem a událostí roku bylo na jarním trhu v Kloboukách koupit prasátko. A na podzim se šlo s kozou ke kozlovi a byly kozlátka. Já bych tak řekl, že maminka užívala svého vědomí jakési hospodyně, hospodářky. A to ona dělala svědomitě a jako hobby se zálibou. Tady je jedna taková trapná okolnost. Já když o tom mluvím se svými mladšími bratry, protože byl jsem já, potom byla sestra Lida, a když o tom mluvím s mladšími bratry, tak mám dojem, že to byl jiný tata. Zatímco já mám z něho krásné, radostné takové věmy, oni říkají, když ty jsi odešel do Zlína, byli jsme my, to už tata byl, to už... Říkají, že už byl nervózní, zlostný. On byl ve skupině dělníků, kteří mají zásluhu na tom, oni založili v tom Brumově tu fabriku, ten mez. A on se stával funkcionářem. On byl funkcionářem, byl tajemníkem obecním, pak byl tajemníkem okresním. Se všemi nešvary, nemravy, které přinášela, nebo s kterými sousedila tato funkce, naše rodina ztratila takový ten lad, maminka byla z něho nešťastná a ogaři si pamatují vlastně úplně jiného tatínka než já. Tato situace nastala po roce 45, ovšem to já už jsem byl 6 roků u Baťů. Čili já jsem byl ten synek dospívající, který přišel domů, dovídal se a podle maminčiny nálady, ona mě třeba až za chvíli řekla, co se vlastně doma děje, jaké mají trápení a spory. Já jsem do toho sporu jako jejich osobního, to jsem nezasahoval, ale protože jsem věděl, že to pochází z politiky a protože jsem vstoupil taky do strany a byl jsem v této straně i hned, jsem byl informován, co je to zač, prostě, že jsem vstoupil špatně, tak jsem velice vnesl tu věc, že tatínek tuto politiku uskutečňoval. To byla doba kolektivizace zemědělství a tata, jednak jako člen strany, jednak jako funkcionář, to realizoval. My jsme byli bezzemci a chudobní, takže v 45. roce jsme z parcelace dostali zahradu z Panského. A on hned o tuto zahradu přicházel, museli dát do JZD a tady hrálo úlohu i to, že on pro tu myšlenku ztratil, musel a udělal to. Čili to je, jak bych tak řekl, brutalita svědčící o nadosobní morální síle, bych řekl. Já když jsem přišel domů, tak jsem měl spory s ním ideové, no a však výsledkem tohoto našeho konfliktu je ta moje knižka Sekira, kde jsem se vlastně s tatínkem několik let po jeho smrti jako chtěl vyrovnat, jako ho pochopit, jako ho odprosit, uctit, poukázat, na čem pracoval. No.
Na márách ležatí pokrovem přikrytý. naší radosti, vtedy bude dosti tej naší radosti.
Tatínek ten byl zklamaný, no tak já jsem šel k Baťom, od Baťu jsem šel na tu vysokou školu. On byl zklamaný, on čekal, že já mu pomůžu v jeho politické činnosti v místě. On ve mně dával naději, že já poznesu tamnější město a kraj. Ovšem mě ten život a zájem vedl dál, potom v Praze jsem byl na vysoké škole. Takže to, co on vnímal jako otázku místní, já jsem začal vnímat jako problém celostátní a celospolečenský. A necítil jsem žádnou povinnost se vrátit. Já jsem byl rád, že v tom nejsem. Ulehčené jsem to měl tím, že tam přeci byli ti mladší. Byli tam mladší. Že... A krom toho, o tom ještě nepadlo slovo, ten můj vývoj ovlivňovala velmi tiše, ale silně paní učitelka Svatoňová přeci, která považovala naopak za správné, že můj zájem míří, že to jde prostě k těm širším otázkám, jaksi společenským, celostátním a k tomu, protože ona těžce snášela, že já jsem vstoupil do té komunistické strany a teď záleželo na tom, aby poznala, že to mě nezničilo. Já si myslím, že ano, i když teda čeho se dožila. No moje knižky četla a tak dále. No ale hlavně, když jsem přivedl Madlu, paní Vaculíkovou k ní, tak prostě věděla, že jsem nějak pod nějakým vlivem a že mám jakousi odpovědnost a že ji cítím. Ona mě nikdy nevytýkala nějakou, jak bych řekl, povahové jako chování nebo tak. Vlastně ona kromě mě se nemohla dovědět, co vlastně hýbe touto generací a co je v pohybu. Já si dokonce ani nepamatuju, co ona se udělala. Ta moje sekira vyšla v době, kdy ona ještě žila, že? A co pak vyšlo ještě něco jiného za jejího života? Morčata. A já nevím, nepamatuju si na žádný rozhovor o tom s ní. Nepamatuju. Já jsem vlivem života své rodiny, nové, mé vlastní rodiny, a vlivem vztahu k Praze a jinde, pozvolna tento vztah s Brumovem uvolňoval, protože začali převažovat nad sentimentálními dětskými prvky, začaly převažovat kritické tóny. Viděl jsem, že ten Brumov je něco takového, že je zachvácen tím, co bylo všude. Stavějí se mohutná sídliště na rovné orné půdě a tyhle ty všechny věci. Já nemám sentimentální, plačtivý, teskný vztah k tomu Brumovu. Vůbec ne. Tak já jsem šel na tu vysokou školu s takovou tou myšlenkou. To bylo vysokoškolské studium. A odtamtud jsem odešel, když z této školy byli po únoru vyhození nemarxističtí profesoři. Já jsem cítil takový nesouhlas, že jsem to řešil tak, jelikož jsem znal slečnu Komárkovou od Baťů ve Zručí, která odešla z politických důvodů, z odporu k takovému teroru u Baťů, odešla do pohraničí, do textilní fabriky dělat vychovatelku. Já jsem ji jednak navštívil, jako student do prázdninách jsem tam šel na prázdninovou brigádu a ta fabrika mě požádala, abych tam jako vychovatel zůstal. To bylo to hlavní. Já jsem byl prostě samostatně činný člověk, mohl jsem svobodně myslet a svobodně jednat, ale myslel jsem si, že já teda budu tím učňům podávat ten socialismus správný. No jo, já jsem nebyl v souladu se stranickou politikou, avšak ta fabrika to poznala, proto mě brzy za půl druhého roku vyhodila. Vyhodila nás už dva, protože mezi tím jsme se s Marií Komárkovou oženili. No, čili byl jsem vychovatelem, ale dostal jsem místo vychovatele v Praze, což bylo dočasné a s tím vědomím, že mě čeká furt vojna. Vždyť já šel pak na dva roky na vojnu. A když jsem se měl vracet, tak paní Vaculíková nesnesla pomyšlení, že bych se vrátil do tohoto riskantního povolání vychovatele, kde pořád visel ten konflikt můj s tím vedením. Tento konflikt, jeho výrazem je moje knižka Rušný dům. Ta je starší než Sekira. Že? A takže mě našla prostřednictvím svých známých místo v tom nakladatelství Rudé právo, ne v novinách, ale v nakladatelské redakci, kde vycházely jiné časopisy, kde byl v redakci Květu zaměstnaný Ivan Klíma a Mojmír Klánský a tak. Že. No a tam jsem dělal několik let, až můj šéf, vynikající člověk, kolega a soudruh, cítil to, co jsem cítil já, že to je ubíjející moc poddanská práce, nakladatelský redaktor, který hlídá pravopis a slovosled. Ale kde? Kdyby to bylo v beletrii, to bylo v politické literatuře. A zjistil, že hledají kdesi v nějakém časopise redaktora a on mě tam navrhl. A ten časopis byl Beseda venkovské rodiny, týdeník, to byl literárně společenský časopis. Samozřejmě, že už skutečně má politiku kulturní a zemědělskou, Beseda venkovské rodiny, ale byly tam reportáže, byly tam rozhovory, já jsem se mohl stýkat s různými lidmi a tak. A dělal jsem tam ale ani ne dva roky, protože mezitím začal vycházet časopis Květen, ve kterém redaktorem byl Ivan Klíma a kde já jsem uveřejnil první úryvek z toho svého Rušného domu, což mě vedlo do styku s rozhlasem a tak dále. Takže jsem se dostal do rozhlasu a tady začíná úplně jiná kapitola mého života. Já jsem poměrně dost poznal, vlastně to jsem poznal ještě než jsem do toho rozhlasu vstoupil, protože já jsem si rok vzal čekací lhůtu, kdy jsem do toho rozhlasu jenom psal a tím jsem si ověřoval toleranci, možnosti politické a co jsem napsal, to bylo vysíláno. Já jsem našel takovou tu normu, kdy jsem cítil, že nelžu a že to prochází, že to mě povzbudilo. Já jsem to rádio brzo pochopil jako prostředek. Tady jsem konečně mohl dělat to, co bylo u mého vstupu do KSČ, když jsem si myslel, já to budu spravovat zevnitř. A šlo to a mělo to meze stranických usnesení. Já bych uvedl příklad. Stranická politika vůči zemědělcům a mládeži byla ta. Děti kulaků nesměly studovat a tak. Že. A byly to nadané děti často a tak. Já jsem se dověděl o nějakém takovém případu, já jsem šel natáčet, vedl jsem spor s těmi místními funkcionáři v tom JZD, proč jste kluka nepustili a tak dál. Že. Když jsem přišel do rádia, tak jsem zjistil, že vlastně tam jsou lidi zasažení tím, co já jsem byl, tou kritikou, potřebou změny a vůli měnit to, ale to se muselo měnit, jak bych řekl, v tehdejší terminologii. A já dneska říkávám jako příklad, podívejte se, celá věda moderní, astronomie, filozofie musela po určitá až staletí se tvářit nábožensky. Muselo se to dít v terminologii, která procházela, že Takže když vyšlo nové usnesení ústředního výboru o práci s mládeží, tak my jsme říkali, a není čas už vrátit těm dětem a tak dále. My jsme vlastně přes své pořady vedli spor s tím ústředním výborem o správný výklad komunismu. Já jsem si vybíral v té redakci pro mládež taková témata, která mě zajímala, a témata vždycky nějak konfliktní. A to byl tehdy směr vůbec, to bylo i v jiných redakcích, a vznikl pojem a žánr takzvané problémové pořady. To znamenalo, Vaculík napsal pořad, cenzura to nepustila, HST to nepustila, šlo to na poslech, na té redakci se to probíralo, to bylo školení pro všechny. Založeno to bylo na tom, že ti vedoucí všichni stáli za mnou. Takže když UV rozhodl, že mám být vyloučený z rozhlasu za jeden pořad, tak výbor stranického nadzoru řekl, my ho potrestáme sami. Řekl, Ludvíku, běž na měsíc do fabriky, chceš kam chceš. Já jsem šel do své fabriky, do Zruče zpátky, že oni stáli za mnou. A Vaculíkem, ta redakce Vaculíkem sondovala terén a prorážela. Oni obhajovali ty moje pořady. Takže já jsem dostal státní vyznamenání za vynikající práci. A to jsem dostal, protože ta redakce mě prosadila, ta redakce mě obhájila, protože ta redakce stála za mnou. Já jsem vyslovoval jaksi nejmarkantněji, nejzřetelněji jsem formuloval jejich politický názor. Takže já jsem dostal jednoho dne státní vyznamenání za vynikající práci, tehdy od Čestmíra Císaře, ministra kultury, myslím, já nevím, co byl. A večer se vysílal pořad, za který jsem byl vyloučený z rozhlasu. To bylo to moje postavení. V té naší mládežnické redakci to byla Dagmar Maxová. Ve vedlejší redakci vědy a techniky pro mládež byl Josef Kleibl. A to byl předseda stranické organizace. Pak tam byla ještě pionýrská Jitřenka a tam byli taky, tam nastoupili mladí kluci a ti taky pro ty pionýry, oni je nevedli k ideologii, oni je vedli k přemýšlení taky způsobem, který, aby to prošlo ještě, že to je úžasná věc, protože já jsem ale bezpodmínečně byl ukázněný vůči nim. Když mě ten výbor, když mě ta Maxová řekla, to ne, tak ne. Když ten stranický výbor řekl, Ludvíku, to nemůže, to se nebude vysílat, já jsem je poslechl. Já jsem byl, jak bych tak řekl, jejich poslušný nástroj. Já jsem byl jejich nástroj toho obrodného procesu v rádiu. Že? Já jsem mohl čekat, že ta stranická organizace se mě zastane. Mohl jsem to čekat, protože předtím já jsem ji vždycky poslechl. Oni mě nechali dělat, co já jsem chtěl. První můj pořad, měl jsem udělat reportáž ze svazácké svatby. Tak já jsem vzal ne magnetofon, autobus jel do Kralup a já jsem prostě našel ty dva svazáky, co se měli brát. Jo. Natáčel jsem, kdo to je, ptal jsem se, mluvil jsem s nima. Pak jsem natáčel ten jejich civilní obřad a pak jsem natáčel celý ten ceremoniál, jak když šli, jak na ně házeli, co a tak, že... A popisoval jsem, třeba tam byla nevěsta, já jsem ji chtěl popsat a já jsem nevěděl, jak se... A vedle mě stála holka, a nevěsta má na sobě šaty, z čeho to má? A holka řekla, co to má? No, já jsem přinesl pořad, který jsem se stříhal a tento pořad nováčka šel na poslech jako instruktivní, jak se má správně pracovat s mikrofonem. Protože to bylo tak obtížné, že tehdy byla móda, že se to celé napsalo a pak jsme mluvili s předsedou a ten řekl něco, že a potom se šlo tam a tam bylo pohoštění a tak, než to já točil to pohoštění a ty zvuky. Prostě já jsem v rádiu pro ty rozhlasáky objevil mikrofon. A když ta redakce mě poslala za trest, jako do té fabriky na měsíc, já tam byl a byl jsem tam postavení cenného člověka, vzácného hosta, reportéra. Já jsem natáčel pro Závodní rozhlas tam originální příspěvky. A když jsem to odtamtud odešel, udělal jsem pořad o tom podniku a ten podnik si stěžoval, žalobu měli na UV politicky a ten doktor Smrčka, který byl mu ředitel, jel se mnou do toho podniku vysvětlit, že ten pořad byl správný a že ho to mají přijmout. Vždyť jsem to tam měsíc měl možnost poznat. To byl gymnaziální profesor, doktor Ferdinand Smrčka. Takový akurátní člověk vzorného vyjadrování společensky se smyslem pro humor a tak. Protože to byly pořady vyznamenaného pracovníka, byly některé vybrané a uloženy na takzvaný zlatý fond. To však bylo smazáno po okupaci, když jsem se octl na Indexu.
Karel Hofmann.
Já si myslím, že to byl osobně čestný, poctivý, pracovitý člověk. Toho jeho vztahu k mé a naší práci, on přijímal polemiku a diskusi. On, když ta redakce měla nějaký názor, tak on prostě si ten pořad sám poslechl. Nebo se uspořádalo takový kolektivní poslech a podle toho se pak rozhodlo. S ním se dalo mluvit proto, že on si uvědomoval, jakým lidem čelí. Já jsem si prožíval zadosti učinění, já jsem sklízel úspěch. Ještě bych k tomu dodal, že některé ty pořady byly vybrané a byly zahrnuty do sborníku, který vydalo studijní oddělení rozhlasu, takže i ty pořady, které jsou smazané, jsou v textech zachyceny, neboť tehdy panovala povinnost i reportáže z pásku zapsat. Takže ty pořady existují, mám jich celý sborníček, existují dodnes a slyšel jsem, že někde, kde studují novinařinu a rozhlas, že to doporučují ke studiu.
Ani jsem nevěděl, jak mě to uteklo, jak se včil dostanu do nebe skrz peklo, jak se včil dostanu.